Тому, єпископе, ми прийшли до тебе. Якщо твоя церква недоторканна, недоторкана і наша сестра. Але якщо наша сестра не є недоторканою, то й твоя церква не є недоторканою. Ми вимагаємо, якщо хочеш врятувати собор, віддай нам дівчину. Якщо ні, ми заберемо дівчину силою і пограбуємо храм. І це буде справедливо. На підтвердження цього я ставлю тут свій прапор. І хай береже тебе Бог, паризький єпископе. На жаль, Квазімоду не міг чути цих слів, проголошених з виразом лиховісної і дикої величі. Хтось із волоцюг подав Клопену прапор, і він урочисто встромив його в щілину між двох плит. Це були великі вила, на зубцях яких висів скривавлений шматок падла. Зробивши це, король Алтинів обернувся і глянув на свою армію лиховісних молодчиків, очі яких блищали, неначе вістря списів. По невеличкій паузі він знову гукнув: «Вперед, синки! До роботи, зломщики!» 30 здоровенних кремезних чоловіків, схожих на слюсарів, вийшли з лав з молотками, обценьками і залізними ломами на плечах. Вони рушили до головної брами собору, зійшли східцями на паперть і з допомогою ломів заходилися розбивати двері. Волоцюги юрбою подалися слідом за ними. Хто допомагати, а хто просто подивитись. Натовп миттю заповнив усі 11 сходинок паперті. Але двері не піддавалися. «Ну і міцніш і вперті, хай їм чорт!» – вилився один. «Такі старі, що в них хрящі закостеніли», – сказав другий. «Сміливіше, друзі!» – закликав Клопен. «Ставлю голову проти старої пантофлі, що поки прокинеться хоч один паламар, ви встигнете відчинити двері, визволити дівчину і пограбувати головний вівтар. Чуєте? Замок уже тріщить!» Страшенний гуркіт, що пролунав за спиною Клопена, заглушив його слова. Клопен обернувся. Величезна колода гепнула, неначе з неба на паперть, розчавивши на сходах кільканадцять волоцюг. Вона загуркотіла, наче стрельнула з гармати, відскочила на бруківку і поперебивала ноги ще декому з юрби голодранців. З криками жаху всі кинулися в розтіч. Прилегла до паперті частина майдану вмить спорожніла. Зломщики, дарма що їх захищали склепіння порталу, залишили браму. І навіть сам Клопен далеченько відступив від собору. «Ну, щасливо ж я відбувся», – гукнув Жан. «Чув же, як вона просвістіла. Та хай їй чорт. П'єра горлоріза вбито». Важко передати, як здивувала, злякала волоцюг ця колода. Приголомшені її падінням більше, ніж були б вражені появи 20 тисяч королівських стрільців, вони стояли якийсь час нерухомо, мов би вдивляючись у небо. «Сатана», – пробурмотів циганський князь. «Це схоже на чеклунство. Я думаю, цей місяць кинув на нас поліняку», – сказав Анрі Рудей. «Кажуть, що місяць у дружбі з причистою дівою», – додав Франсуас Левократ. «Тисяча пап», – вилився Клопен. «Дурні ви всі». Але як пояснити падіння колоди, він і сам не знав. Тим часом на фасаді собору, до вершин якого світло смолоскипів не сягало, не було видно нічого. Здоровена дубова колода лежала на бруківці, а навкруги чути було стогін нещасних, які першим попали під її удар і порозпорювали собі животи об гострі кути кам'яних східців. Нарешті, одягнувшись від свого першого подиву, король Алтинів знайшов таки найімовірніше, на думку його товаришів, пояснення. «Нечиста сила! Та невже ж попи надумали оборонятися? Тоді громити їх! Громити! Громити!» Знесло підхвилила юрба, і по фасаду собору пролунав залп із мушкетів та арбалетів. Постріли розбудили мирних жителів сусідніх будинків. Відчинилося кілька вікон, з них висунулись голови у нічних ковпаках і руки із запаленими свічками. «Стріляйте по вікнах!» – загорлав Клопен. Вікна миттю позачинялись. І бідолашні городяни, ледве встигнувши кинути зляканий погляд на освітлену полум'ям москипів юрбу, обливаючись холодним потом і запитуючи самих себе, що це відбувається на соборній паперті, відьомський шабаш чи новий напад бургунців, як у 1464 році, повернулися до своїх жінок. Чоловікам уже вважалися грабунки, жінкам – гвалтування. І ті тремтіли від страху. «Громити!» – кричали розлючені голодранці, але ніхто не зважувався підступати. Дивилися то на церкву, то на колоду. Колода лежала нерухомо, а будівля стояла спокійна і безлюдна. Та щось незбагненне сковувало волоцюг. «До роботи, зломщики!» – загорлав Трюльфу. «Вибивайте двері!» Але всі немов прикипіли до місця. «Бодай вам животи порозпирало!» – кричав Клопен. «Ото ще розбійники! Злякалися колоди!» «Отамане!» – відповів йому хтось із слюсарів. «Нас затримує не колода, а оці двері, оббиті залізними штабами. Тут ломами нічого не вдієш. А що вам потрібно, щоб висадити їх?» «Та потрібен таран!» Король Алтинів сміливо підбіг до страшної колоди і постав на неї ногу. «Ось вам таран!» – вигукнув він. «Його прислали самі каноніки!» І глузливо вклоняючись у сторону церкви, додав: «Спасибі вам, каноніки!» Ця витівка справила добре враження. Чари колоди розвіялися. Волоцюги посміливішили. Незабаром підхоплена, мов пір'їна, двома сотнями дужих рук величезна колода гучно грюкнула в масивні двері. У тьмяному світлі смолоскипів ця довжележна колода в руках юрби чоловіків, які з розгону били нею в браму собору, видавалася якимось тисячоногим страховиськом, що, пригнувши голову, кидається на дерев'яного велетня. При кожному ударі колоди брама, зроблена наполовину з металу, гуламов величезний барабан, але не піддавалася, хоч увесь собор аж здригався, і чути було, як глухий гул доходив до найдальших і найглибших його закутків. У ту мить на голови штурмуючих згори посипався дощ великого каміння. «Сто чортів!» – вигукнув Жан. «Невже вежі надумали скинути нам на голови свої балюстради?» Але перший поштовх уже дано. Приклад показував король Алтинів. Без сумніву, це оборонявся сам єпископ, і, незважаючи на каменюки, що тут і там трощили черепи в браму, гатили колоду ще лютіше. Цікаво, що каменюки падали поодинці, хоч і дуже часто. Волоцюги відчували відразу два удари. Один по голові, другий по ногах. Рідко який камінь не влучав у ціль. І вже немало вбитих та поранених стікало кров'ю і билося в судорогах під ногами людей, які раз у раз, поповнюючи свої лави з шаленою люттю, ішли на приступ. Довга колода, неначе серце дзвона, невпинно, через рівні проміжки часу била в браму. Брама стогнала, каменюки все падали. Читач безперечно вже догадався, що несподіваний опір, який так розлютив волоцюг, був ділом рук Квазімоду. На жаль, випадок допоміг глухому сміливцю. Коли він сходив на площадку між вежами, думки плутались йому в голові. Побачивши згори величезний натовп волоцюг, які готувалися напасти на собор, він кілька хвилин, мов божевільний, бігав туди й сюди вздовж галереї, благаючи диявола чи Бога врятувати циганку. Йому спало на думку помчати на південну дзвіницю і вдарити на сполох. Але поки він розгойдав би дзвін і поки пролунав би хоч єдиний звук грубого голосу Марії, браму собору могли висадити 10 разів. Це було саме тоді, коли зломщики попрямували до неї із своїм знаряддям. Що ж робити? Раптом він пригадав, що сьогодні, лагодячи стіни, крокви по крівлю, в південній вежі весь день працювали муляри. Для нього це було наче промінь світла. Стіни вежі були з каменю, покрівля свинцева, а крокви – дерев'яні. Кроків там було стільки, що їх називали лісом. Квазімодо кинувся до цієї вежі. У зовнішніх її приміщеннях справді була сила селена різноманітного будівельного матеріалу. купи дрібного каміння, сувої штабового свинцю, в'язки дранки, величезні вже надпилені колоди, щебінь. Одне слово – цілий арсенал. Не можна було гаяти й хвилини. Внизу нападники завзято працювали кліщами й молотками. Відчуття небезпеки подесятерило сили Квазімоду. Піднявши одну з найдовших і найважчих колод, він просунув її крізь дахове віконце. Потім підхопив із зовнішнього боку вежі і, спрямувавши по виступу балюстради, що облямовувало площадку, кинув у безодню. Наче крило вітряка, що відірвавши, злетіло в повітряний простір, довжелезна колода, падаючи з височини 160 футів, шкрябаючи стіною, розтрощуючи статуї, кілька разів перекрутилася в повітрі і нарешті гепнула на землю. Пролунав страшенний зойк. Вдарившись об бруківку, чорна колода підстрибнула вгору, немов змія, що звилася в повітря. Квазімоду бачив, як волоцюги розвіялися в різні боки, наче попіл від подуву дитини. Він скористався з сум'яття, поки охоплені забобонним жахом рогатинці розглядали скинуту з неба деревину, а тоді градом стріл та крупного шроту щербили кам'яні статуї порталу. Нечутно стягнув купи щебеню, велике дрібне каміння і навіть мішки з мулярським інструментом на край балюстради, звідки вже скинув колоду. І тільки зломщики заходилися висаджувати головну браму собору, на них посипався такий град каменюк, що здавалося, ніби то сама церква падає їм на голову. Хто побачив би цієї хвилини Квазімоду, той, напевно, злякався б. Не обмежуючись усім тим, що було вже на балюстраді, він зібрав цілу гору каміння, ще й на самій площадці. І коли вичерпався запас на балюстраді, узявся до неї. Дзвонар нагинався, випрямлявся, знову нагинався і знову випрямлявся з неймовірною спритністю. Його величезна голова, подібна до голови гнома, звішувалася над балюстрадою. І вниз одразу летів камінь, слідом другий, третій. Часом він стежив, як падає здоровенна каменюка. І коли вона влучала в ціль, люто ревів. Гу! Однак волоцюги не занепадали духом. Уже понад 20 разів міцна брама, на яку вони так люто накидалися, здригалася під ударами тарана, місце якого подвоювалося сотнями рук. Стулки брами тріщали. Карбовані прикраси розліталися на скалки. Завіси при кожному ударі аж підстрибували на своїх пробоях. Ламалися дужки. Під залізною оббивкою сипалося стерте на порох дерева. На щастя, Квазімоду заліза в брамі було більше, ніж дерева. І все ж він відчував, що головна брама поволі піддається. Ударів тарана він не чув, але кожен із них однаково відгукувався і в надрах собору, і в ньому самому. Згори дзвонар бачив, як осатаніли в передчутті торжества волоцюги погрожували кулаками по хмурому фасадові храму. І заздрив, думаючи про себе і про циганку, крилатим совам, що з граями зіймались у нього над головою і кудись летіли. Звичайно, зливи його каміння було не досить, щоб відбити напад. У цей час трохи нижче від балюстради, з якої він громив юрбу, стривожений Квазімоду помітив дві довгі кам'яні ринви, що закінчувалися саме над головною брамою. Верхні отвори цих ринв прилягали до площадки. У нього майнула якась думка. Він побіг до своєї комірчини і приніс звідти в'язку хмизу. Поверх нього наклав кілька оберемків дранки і сувої свинцю, запаси, які він іще не використав. І розмістивши все це перед отворами двох ринів, від ліхтаря розпалив вогнище. Кам'яна злива вщухла, і волоцюги перестали дивитися вгору. Засапавшись, мов зграя хортів перед загнаним у лігво кабаном, арготинці безладно юрбилися біля понівеченої тарану, але все ще не розваленої брами. З трепетом чекали вони останнього удару, який нарешті мав пробити браму. Кожен намагався протиснутися до неї ближче, щоб коли вона розчиниться, першому вдертися в багатий собор, у це величезне сховище, де зібрано за троє століть незвичайні скарби. Ривучи від захвату й жадоби, вони нагадували один одному про розкішні срібні розп'яття, чудові парчеві ризи, пишні, позолоченого срібла надгробні плити, величезні хори, про яскраві свята, осяєне вогнями смолоскипе Різдво, залите світлом сонячного проміння Великдень. Про всі ці блискучі торжества, коли раки з мощами, ставники, дароносиці і дарохранительниці, мов оздоблені золотом і алмазами панцир, вкривали вівтарі. Безперечно, в цю щасливу мить всі ті вже паралітики і прокажені, шахраї і пройдисити думали не так про врятування циганки, як про грабування собору. Ми навіть ладні припустити, що визволення Есмеральди було для доброї половини їх лише приводом, якщо тільки злодіям взагалі потрібен привід. Раптом, саме тоді, коли затамувавши подих і напруживши м'язи для вирішального удару, волоцюги в останньому зусиллі скупчилися біля тарана, серед них розлігся страшний зойк, ще жахливіший, ніж тоді, коли падала колода. Ті, хто не кричав, хто був іще живий, дивилися вгору. Два потоки розтопленого свинцю лилися з верхівки собору в самісіньку гущу юрби. Це людське море наче осіло під кипучим металом, що стікаючи утворював у юрбі дві чорні паруючі діри, подібні до тих, які робить гаряча вода в снігу. Видно було напівобуглених конаючих людей, що корчились і вили з болю. Від двох головних струмків у різні боки розліталися бризки цього жахливого дощу, впиваючись у черепи обложників, наче вогнені свердла. Тисячі цих важких розпечених градин зрешечували нещасних. Лемент стояв несамовитий. Кинувши таран на трупи, волоцюги всі як один і сміливі боягузи розбіглися хто куди. Паперть знов спустіла. Очі всіх обложників звернулися до вершин собору. Те, що вони побачили, було незвичайно. Над центральною розетою горішньої галереї між двома дзвіницями у вихорі іскр зіймалося полум'я. Велике, безладне, люте полум'я. Вітер час від часу відривав од нього вогняні пасма і разом з димом ніс геть. Нижче з-під темною, з полум'яніючими трилисниками балюстради дві ринни, закінчення яких були зроблені мов пащі потворних страховиськ, невпинно вивергали на темну нижню частину фасаду будівлі сріблясті потоки пекучого дощу. Ті потоки розплавленого свинцю, наближаючись до землі, розбризкувалися, немов вода, що цівками нестримно б'є крізь безліч отворів ліки. Вгорі над полум'ям височили величезні, з одного боку багряно-червоні, з другого зовсім чорні вежі, які від власної тіні, що сягала самого неба, видавалися ще більшими і вищими. Незлічені скульптури дияволів і драконів, що їх перекрашали, набирали зловісного вигляду. Вони ніби ворушились у мигутливому сяймі полум'я. Змії реготали, пащі ринви гавкали, саламандри роздмухували вогонь, дракони, задихаючись від диму, чхали. І серед усіх оцих вогнем і галасом пробуджених від кам'яного сну потвор на полум'яному тлі вогнища, немов кажан перед свічку, раз у раз сновигало ще одне страховище. Без сумніву, цей дивовижний маяк розбудив навіть дроворубів на далеких бісерцьких пагорбах. І вони тепер злякано дивилися, як на поростах вересом пагорбах витанцьовують велетенські тіні веж собору. Приголомшені жахом волоцюги принишкли. Чути було тільки тривожні крики каноніків, замкнених у своєму монастирі і наляканих більш ніж коні в палаючій стайні, притишений стукіт крадькома відчинюваних і блискавично зачинюваних вікон, переполох у навколишніх будинках і Божому притулку, стогін вітру, передсмертне хропіння конаючих і безнастанне цокотіння краплин свинцевого дощу по бруківці. Тим часом ватажки волоцюг зібралися під портиком дому Гондельоріє на нараду. Князь Циганський, сидячи на тумбі, з якимось забобонним жахом дивився на фантастичне вогнище, що палало на висоті 200 футів. Шаленіючи від люді, Клопен Трольфу кусав свої величезні кулаки. «Увійти неможливо», – бурмотів він крізь зуби. «Вона зачарована, ця стара церква», – додав старий циган Матіас Хунгаді Спікалі. «Клянуся папськими вусами», – вигукнув сивий волоцюга колишній військовий. ці церковні ринви плюються розплавленим свинцем не гірше, ніж лектурські бійниці. Дивіться, ну, там перед самісіньким вогнем сновигає якийсь диявол, крикнув циганський князь. «Сто чортів!» – вилився Клопен. «Та це ж клятий дзвонар! Це квазімодо!»